і вважає, що ми з допомогою Григорія Миколаївича не може, а ми зробимо все, щоб до другого читання він зміг. Допоможемо колезі попрацювати.
Дай Бог, щоб ви його ще й виконували, взагалі буде клас. Кого будуть вилучати телефон, а потім йти до комп'ютера вилучати, а то будете вилучати.
Косачук Андрій Петрович.
Ви знаєте, я послухав презентації, враховуючи ризик порушення прав і свобод людини і громадянина, я проголосую проти.
Проти, зрозуміло. Павлюк Максим Васильович.
Павлюк Максим Васильович за.
Дякую за вашу позицію. Устінова Олександра Юрівна. Відсутня. Яцик і Юлія Григорівна.
Яцик і Юлія Григорівна утрималась.
Утрималась. За.
Дякую, колеги. Рішення прийнято. Переходимо до наступного. Законопроект 04 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів. Також я, автор, як і члени нашого комітету, це фактично друга частина роботи робочої групи, яка була створена і протягом року працювала над тим, щоб відповідно внести зміни і привести у відповідність до вимог СКА. Про що мова йдеться в даному законопроекті? Тут було враховано пропозиції узагальнення Верховного суду, який дав багато питань для того, що потрібно досконалювати, в якому напрямку, де є проблема. Зокрема, тут в даному законопроекті запроваджується поняття і види електронних доказів, доповнюється перелік персональних джерел доказів, визначається і розмежовується поняття електронного документа як вирізного для електронного доказу та інших документів, які подаються в електронній формі. Тут якраз підтверджується питання про те, що потрібно копіювати інформацію, не вилучати оригінали. Це в процесі минулого нашого законопроекту. Також піднімається питання по порядку використання віртуальних активів. Це нова категорія, яка йде про ринок криптовалют, який фактично існує, але питання обігу криптовалют вона недостатньо врегульовано. Зараз в першому читанні пройшов законопроект 36-37 про віртуальні активи, проголосований, зараз готується до другого читання, де даються більшість визначень, що це, яким чином. Але фактично українці вже використовують активно і криптовалюти, і от навіть нещодавно вже кіберполіція за підтримки криптобіржі викрала злочинне угрупування, яке через ринок криптовалют відмивало 42 мільйони доларів. Третя позиція – це вдосконалюється процедура проведення НСРД у провадженні щодо кіберзлочинів. І уточнюється питання можливості фіксувати дія житлової інформації з відкритих джерел. З інтернету, з поняття анестрадеться і проводиться в перелік слідчих дій для того, щоб це можна було б нормально фіксувати в матеріалах кримінального провадження. От такі основні позиції законопроекту.
Закон ще раз придавався.
Законопроект 4004. Значить, також до нього долучилися і наші колеги з Верховного суду, і з Національної поліції, з Департаменту кібербезпеки. І готові будуть уточнюючи якісь технічні питання висвітлити. Я пропоную тоді переходити до обговорення, хто би хотів виступити з цього приводу, крім Григорія Миколаївича Мамки.
Я два речення скажу.
Тоді, будь ласка, Григорій
Мамка. І голосуємо, так, мабуть?
Григорій Мамка і Андрій Осечнюк.
Це бенефіс Григорія Миколаївича, бенефіс.
Ні, ну я вибачаюсь, колеги, я просто готуюсь до кожного законопроекту, багато читаю. І якщо готується людина, то, по суті, в неї складаються свої думки. Шановні колеги, от незрозуміло, не розумію, хто присутній до кінця і хто може надати відповідь на питання, тому що частина 3 статті 100 зі значком 1 Кримінально-процесуального кодексу встановлюється, що сторони кримінального провадження, зверніть увагу, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду електронний доказ в оригіналі або в електронній копії, без порушень його цілісності та справжності. Яким чином буде це оцінювати, не розумію. І тільки у нас два учасника. Потерпілий представник юридичної особи, визначені в статті 100 зі значком 1. Які ознаки будуть переконливо свідчити в конкретних випадках, коли надається оригінал електронного доказу? От не розумію. По-друге, формулювання про надання суду оригіналу електронного доказу або його копії, при цьому не встановлено, в яких випадках оригінал, а в яких може бути копія, не сприяє чіткості, зрозумілості і неоднозначності застосуванням норм права. Я думаю, що все-таки, якщо у нас є представники Верховного суду, то хотів би звернути на рішення Конституційного суду України від 28.08.2020 року за номером 10R/2020, де вказано, що необхідно визначати випадки, коли копія, коли оригінал, тому що є порушення щодо застосування норм права. По-третє, знову вертаємося до статті 100 зі значком 1 Кримінально-процесуального кодексу, що сторони кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, знову тільки два учасника процесу, щодо якої здійснюється провадження, мають право надавати витяги, компіляції, узагальнення електронних доказів, які незручно повністю досліджувати в суді, а на вимогу суду зобов'язані надати електронні докази в повному обсязі. Ми додаємо сюди право витяги і компіляції, узагальнення електронних доказів, тобто крім цього, але ж де копії тоді електронних доказів? Чому ми тут визначаємо конкретні електронні докази як оригінали, а копії не зазначаємо? Створюється, на мою думку, без обмежень можливість фальсифікації доказів і передумови для неповного дослідження судом всіх обставин справ. Шановні колеги, необхідно з цим законопроєктом допрацьовувати не між першим і другим читанням, а на відповідність необхідно допрацьовувати авторам законопроєкту. Дякую.
Дякую, Григорій Миколаївич. Будь ласка, Андрій Васильович.
Як буду голосувати, це буде інтрига.
Я дуже коротко. Я поділяю занепокоєння попереднього виступаючого щодо юридичних неточностей і дефектів, які дійсно можна поправити, але вони є і вони подекуди є важливими. Але я знову ж таки не можу не сказати про тотальне відстеження абонентів. Цим законопроектом знову ж таки вносяться зміни в статтю 39. Ви це всі, будь ласка, маєте зрозуміти. Де насправді з одного боку здійснюється тиск, дуже жорстокий тиск на індустрію. Я не знаю, де захисники телекоміндустрії, які часто бігають по залу Верховної Ради, що зараз я їх не чую і не бачу. А це реально те, проти чого індустрія боролася останні 20 років, бо індустрію хочуть заставити за власний кошт встановлювати будь-яке обладнання, яке буде хотіти прокуратура, поліція чи СБУ, ДБР і так далі. А це і є державне втручання в бізнес і побудова поліцейської держави. При цьому прямо пишеться, шановні, не просто відстеження, або, як нам пояснював тільки що представник кіберполіції, там маршрути з точки А в точку Б, а тут прямо чорним по білому написано: тривалість, маршрути передавання і зміст інформації. Зміст. Тобто всі смс-и, всі месенджери, все абсолютно оператори зобов'язані будуть збирати. Це називається поліцейська держава, про яку мріяла депутат Російської Федерації Ярова, і ми її хочемо будувати в Україні. Тобто, я за боротьбу з кіберзлочинністю двома руками. Всі пропозиції дуже гарні, але, вибачте, ми не можемо втручатися таким чином в приватність громадян України. Ми не можемо ставити під ризик повне руйнування взагалі приватності мереж мобільного зв'язку і будь-якого зв'язку. Тому тільки от з цієї позиції по 39 статті закону про телекомунікації я на цей раз буду не такий жорсткий, як в попередньому законопроєкті, я просто утримаюсь. Дякую.
Андрію, лише додам, що це положення про зміст ми також аналізували. Звичайно, Це діюче законодавство, це не пропозиція, це цитата діючого законодавства, і є вже судова практика, якщо бажаєте, я не дам дану відповідні ухвали, де мова йде про зміст, це вид СМС, чи це був телефонний перемовник. І це є практика, яка вже склалася щодо тлумачення даного терміну.
Висновно, що 39-й чинній статті немає слова
зміст. Це мова йде. Інші законодавчі акти, я вам обов'язково напишу, тому що це ми аналізували при підготовці даного законопроекту. Колеги, якщо немає питань, я пропоную переходити до голосування. І,
значить, а рішення під комітетом?
По-моєму, ви не виступали ще.
Так, точно, Денис Анатолійович. Комітет 30 листопада 2020 року на своєму засіданні розглянув проєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів, реєстраційний номер 4004. Звернув увагу на зауваження щодо тексту статей 100 прим. 1 КПК України і 236 КПК України, які слід буде до другого читання все ж доопрацювати. І висловив пропозицію під комітету за результатами розгляду у першому читанні прийняти рішення, яким підтримати та рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону реєстраційний номер 4004 прийняти за основу.
Дякую.
Дякую вам. Ну, є також питання у кіберполіції, які можуть також надати там додаткові пояснення. Ну, чи є потреба, чи можемо переходити до голосування?
До голосування давайте.
Голосуємо. Колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію ухвалити висновок комітету і рекомендувати Верховній Раді законопроект 4004 прийняти за основу в першому читанні. Прошу голосувати. Вячеслав Медяник, прошу голосувати.
Алексєєв Сергій Олегович.
Алексєєв Сергій за в першому читанні, ще раз наголошуючи на необхідність доопрацювання до другого читання.
Дякую. Арешонков Юрійович.
Володимир Арешонков за.
Дякую. Бакумов Олександр Сергійович.
Бакумов Олександр Сергійович за. Шановні колеги, прошу вибачення за запізнення на комітет. Це пов'язане з заходами, пов'язані з похованням харківського міського голови. Прошу вибачення ще раз. І дякую тим, хто мене підстрахував і замінив під час доповіді.
Бородін Владислав.
За.
Дякую. Бажанський Максим Аркадійович.
За. Перед вторим чтением буду требовать дослухатись до думок пана Григория Миколаевича Мамки.
О, Коля Галушка. Галушка Микола.
Микола за.
Галушка.
Снег идет, хороший.
Данила Виталий Богданович. Відсутність. Дануса Олександр Анатольович.
Олександр Дануса за.
Дякую. Дмитрук Артем Геннадійович.
Дмитрук Артем за.
Дякую. Захарченко Володимир Васильович.
Захарченко Володимир за.
За. Дякую. Іонаша Сергій Костянтинович. Іонаша Сергій Костянтинович, мабуть, відсутній. Кива Ілля Володимирович.
За.
Кива Ілля Володимирович відсутній. Коля Володимирович. А, за, за. Бачу, бачу, Ілля. Колев Олег Вікторович. Колів за. Куницький Олександр Олегович. Відсутні. Мамка Григорій Миколайович.
Григорій, Мамка утримався.
Мамаян Сото.
Мамаян за.
Медяник В'ячеслав за. Михайлюк Галина Олегівна.
Михайлюк Галина Олегівна за.
Дякую вам. Мінько Сергій Анатолійович. Мінько відсутній. Монастирський Денис Анатолійович, ваша позиція.
Монастирський Денис Анатолійович за.
Дякую вам. Неклюдов Владлен Михайлович.
Неклюдов Владлен Михайлович за.
Дякую. Осадчук Андрій Петрович.
Осадчук Андрій утримався.
Дякую вам за позицію. Павлюк Максим Васильович.
Павлюк Максим за.
Дякую. Устінова Олександра Юрівна. Устінова відсутня. Яцик Юлія Григорівна.
Яцик за.
Дякую. 18 за.
Колеги, 18 голосів за, рішення прийнято. Дякую вам за підтримку. І ми обов'язково, звичайно, доопрацюємо і по названих питаннях, які висловили себе повідомлення. Переходимо до наступного питання порядку денного. Законопроект 3911. Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Два у нас сьогодні відповідальних, власне, заступник голови комітету Галина Михайлюк і голова підкомітету Олександр Бакумов. Прошу визначатися, хто доповість це питання, якщо Олександр бачить, що десь немає можливості доповісти.
Я доповім, шановний пане голово.
Будь ласка.
Шановний пане голово, шановні колеги, вашій увазі пропонується підготовлений до другого читання проект закону України про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, реєстраційний номер 3911, поданий Кабінетом міністрів України, який прийнято Верховною Радою України за основу 4 листопада 2020 року. Метою даного законопроекту є суттєве зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, а також забезпечення економії матеріальних і інших ресурсів органів державної влади, які використовуються для їх перевірки та усунення негативних наслідків розповсюдження неправдивої інформації. Так, прийнятим за основу законопроектом пропонується, по-перше, встановити додаткове покарання у виді конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого статтею 259 Кримінального кодексу України. Також частиною другої статті 259 Кримінального кодексу України пропонується викласти в новій редакції та запровадити посилену кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, якщо об'єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об'єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади або заклади охорони здоров'я, або заклади для освіти, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно. Також даним законопроектом пропонується доповнити статтю 259 Кримінального кодексу приміткою, у якій зазначити, що термін «критично важливий об'єкт інфраструктури» вживається в значенні наведеного в законі України про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Слід зазначити, що під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло 22 пропозиції і поправки від суб'єктів законодавчої ініціативи, які внесені до порівняльної таблиці. Зокрема, було розглянуто 14 грудня на засіданні підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності дані законодавчі пропозиції. І за результатами розгляду підкомітетом враховано 15, 7 пропозицій відхилено. Зокрема, враховано поправки щодо вилучення норми, якою встановлювали додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого статтею 259 Кримінального кодексу України. Слід також зазначити, що зауваження щодо цієї норми озвучувалися під час засідання комітету та під час пленарного засідання Верховної Ради України. Інші ж положення законопроекту залишились без змін. Тобто законопроектом посилюється кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, якщо об'єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об'єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади або заклади охорони здоров'я, заклади освіти, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинено повторно. Таким чином, під комітетом з питань кримінального законодавства та протидії злочинності ухвалено рішення запропонувати комітету, керуючись пунктами 5 та 6 частини 1 статті 16 закону України про комітети Верховної Ради України та пунктом 3 частини 1 статті 123 регламенту Верховної Ради України, ухвалити висновок та прийняти рішення рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, реєстраційний номер 3911, прийняти в другому читанні та в цілому. Прошу підтримки, дякую за увагу.
Дякую вам, шановні колеги. Хто хотів би виступити в обговоренні? Ми, в принципі, обговорювали це до першого читання і висловлювали пропозиції комітету. Бакумов Олександр, я бачу, прошу.
Дякую, пане голово. Шановні колеги, там була основна кількість правок, пов'язаних з конфіскацією майна. Їх було майже 15, вони всі враховані. Тобто основні меседжі, які хотіли і пропозиції подати наші колеги, вони враховані. Єдине там по примітці, що вважати об'єктами критичної інфраструктури, була полеміка. Ми притримуємось з першої позиції, що використовуємо значення закону, як було і до першого читання. Зокрема, це профільний закон, пов'язаний з кібербезпекою, про засади забезпечення кібербезпеки України. Тому ми залишили цю редакцію в першому читанні, решта врахована. Дякую.
Дякую вам. Колеги, чи можемо проходити до голосування?
Можемо. Там дійсно основний предмет був це щодо конфіскації, він не усунутий. Я думаю, що ми полишимо.
Це правда. Да. Переходимо тоді до голосування. Колеги, тобі пропоную ухвалити висновок комітету і рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 3911 в другому читанні та в цілому як закон. Прошу голосувати. Вячеслав Мар'янок, прошу організувати голосування.
Олексіїв Сергій Олегович, ваша позиція.
Олексіїв Сергій за.
Да.
Дякую. Арешонков Володимир Юрійович.
Володимир Арешонков за.
Дякую. Бакумов Олександр Сергійович.
Бакумов Олександр Сергійович за.
Дякую. Бородін Владислав. Бородін Владислав. Відсутній. Бужанський Максим Аркадійович.
Бужанський Максим Аркадійович за.
Ще раз можна?
За.
За. Дякую. Галушка Микола Леонідович. Галушка. Відсутні. Данілов Віталій Богданович. Відсутні. Дануца Олександр Анатолійович.
Олександр Дануца за.
Дякую. Дмитрук Артем Геннадійович.
Дмитрук Артем за.
Дякую. Захарченко Володимир Васильович.
Захарченко Володимир за.
Дякую. Іонаша Сергій Константинович. Іонаша Сергій відсутній. Києва Ілля Володимирович.
Києва Ілля Володимирович за.
Дякую. Колєв Олег Вікторович.
Колєв Олег за.
Дякую. Куницький Олександр Олегович. Куницький відсутній. Мамка Григорій Миколайович.
Григорій Мамка за.
Дякую. Мамаян Суто. Мамаян Суто. Відсутні. Мадянах В'ячеслав за. Михайлюк Галина Олегівна.
Галушка за.
Галушка за.
Я звиняю,
да. Да.
Михайлюк Галина Олегівна за.
Дякую вам за вашу позицію. Мінько Сергій Анатолійович. Мінько відсутні. Монастирський Денис Анатолійович.
Монастирський Денис Анатолійович за.
Дякую вам. Неклюда Володимир Михайлович.
Люда Володимир Михайлович за, підтримуємо.
Дякую. Осячук Андрій Петрович, ваша позиція.
Осячук Андрій за. Дякую за врахування думок членів комітету.
Дякуємо за вашу позицію. Павлюк Максим Васильович.
Павлюк Максим Васильович за.
Дякую вам. Устінова Олександра Юрійовна. Устінова відсутня. Яцик Юлія Григорівна.
Яцик за.
Дякую вам. Вісімнадцять за.
Рішення прийнято. Дякую вам. Переходимо до наступного питання. Законопроект номер 4324 про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування. Поданий Кабінетом Міністрів України. Я бачив присутнім заступника міністра Олександра Бальчука. Я так розумію, що ви будете презентувати. Будь ласка, пане Олександре, вам слово.
Да. Доброго дня, колеги, шановний Денис Анатолійович, члени комітету. Да, це законопроект, який поданий Кабінетом міністрів, він причиною його подання і підготовки було рішення Європейського суду з прав людини Невмержицький проти України, де було констатовано Європейським судом, що у нас відсутня процедура прийняття рішення про примусове годування засуджених і осіб, узятих під варту. І відповідно було констатована ця проблема, і на вирішення на загальному рівні цієї проблеми, на рівні законодавства, підготовлений відповідний законопроект. І цей законопроект дуже важливо розуміти, що 4324 він пов'язаний нерозривно з іншим законопроектом, який є на розгляді комітету правової політики 4323, який стосується змін до кримінально-виконавчого кодексу і закону про попереднє ув'язнення, де також вони, ну, це зв'язані законопроекти. І основна річ, яку передбачає законопроект, це перше передбачити у кримінальному процесуальному кодексі процедуру, як слідчий, суддя і суд повинні приймати рішення, відповідну ухвалу про застосування примусового годування до засудженого або особи, взятої під варту, яка відмовляється від приймання їжі, і відповідно є загроза життю цій особі. І відповідно процедура врегульована, ну, пропонуємо врегулювати законопроектом на досудовій стадії, а також, якщо йдеться про засудженого, то це питання також відповідні зміни передбачені. Якщо йдеться про засуджених, це питання, яке буде повноважено вирішувати суд у процедурі виконання відповідних вироків. Тому інший законопроект, тобто зміни до кримінально-процесуального кодексу, тільки стосуються процедури подання відповідних клопотань з боку прокуратури, які відповідні документи, відповідні медичні висновки, і взагалі яким чином суд приймає про це рішення, а вже конкретна процедура застосування цих заходів примусового годування, то вона передбачена в іншому законопроекті, який, як я вже говорив, стосується змін до кримінально-виконавчого кодексу і закону про попереднє ув'язнення. Зважаючи на те, що це певне є юридичне зобов'язання України, уряду України, то є прохання до членів комітету підтримати відповідну ініціативу і щоб вирішити цю проблему, щоб надалі ми не повторювали і не програвали наступні справи у Європейському суді з прав людини.
Дякую, Олександре. Дійсно, цей законопроект розроблений на підставі і узагальнення рішення ЄСПЛ. Колеги, я бачу Григорій Миколаївич Мамка, ще хто хотів би висловитись, але всі висловилися після позиції підкомітету. Юлія Григорівна, я це к вам слово.
Дякую. Колеги, ну, цілком підтримую доповідь Олександра Бунчука. Хотілося ще б зазначити про те, що даним законопроектом пропонується запровадження примусового харчування, годування засудженого лише після наявності відповідного медичного висновку експерту про те, що таке голодування ставить загрозу життю і здоров'ю такого засудженого. Тобто клопотання повинно розглядатися у триденний строк слідчим суддею виключно на підставі такого висновку. Від себе я б хотіла зазначити, ми обговорювали на засіданні підкомітету даний законопроект, є певні недоліки, які, на мою думку, можуть бути усунуті до другого читання. Це можливість апеляційного перегляду такої ухвали слідчого суду, та один з недоліків, про які наголошує у нас і Уповноважений з прав людини, і ГНЕУ, і Офіс Генерального прокурора, це форма заяви засудженого про відмову від прийняття їжі. Тобто ми повинні чітко визначити, якою процедурою, якою формою цей засуджений повинен повідомити про відмову від прийняття їжі. Крім того, я знову ж таки підкреслюю, що і Уповноважений з прав людини, і Офіс Генерального прокурора, Інститут законодавства Верховної Ради, і ГНЕУ дали виключно позитивні висновки щодо даного законопроекту і рекомендують його для прийняття у першому читанні. Крім того, відповідно до справ ЄСПЛ Геннадій Науменко проти України, Херцеглаві проти Австрії, Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що мета примусового голодування – це саме рятування життя такої засудженої особи. Відповідно до статті 116 Кримінально-виконавчого кодексу, у нас передбачена процедура примусового годування засудженого, але механізм КПК не закріплений. Тому фактично це приведення вимог Кримінально-процесуального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу, знову ж таки, до європейських норм стандартів. Тому за наслідками розгляду даного законопроекту на підкомітеті його рекомендовано для прийняття в першому читанні за основу.
Дякую. Будь ласка, у нас є Григорій Миколаївич Мамка і Андрій Осадчук. Прошу, якщо можна, коротко висловитись по питанню.
Шановні колеги, хотів би зазначити, а що будемо робити, якщо 43-23 не приймуть в цілому? Ну, що робити? Цей закон ляже і буде лежати? Внесем норми? Ну, все ж повинно бути по черговості. Якщо є основний закон, тоді є і норми щодо виконання, щодо окремих осіб, які перебувають під вартою. Ну, неможливо ж спочатку робити зміни до КПК, а потім ждати основний закон. Ну, це якось ну, нелогічно і невірно. Щодо законопроекту. Клопотання подається до місцевого суду, розглядається по аналогії щодо запобіжних заходів, неприбуття, вносяться зміни до статті 206 із значком 1 частини 3, неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином проінформовані про місце та час. Але ж таке клопотання щодо застосування примусового там готування, воно повинно бути розглядатися за участю всіх учасників процесу. Якщо не їсть і стан здоров'я незадовільний і загрожує безпеці, да, життя, то яким чином він буде приймати участь? Також хочу зазначити про те, що срок, ну, от, наприклад, суд застосовує таку норму, примусове годування, там, не розумію механізму, яким чином медикаментозно, чи будуть отримати за руки, за ноги і запихати продуктами, також ну, незрозуміло. Але невизначений термін, ну, наприклад, пожиттєво будуть примусово готувати, чи до поліпшення стану здоров'я, чи відмови від примусового і вживання добровільного. Тобто, ну, чомусь є початок, не бачу кінця. Але все-таки я дуже підтримую ініціативу Міністерства юстиції України, тим паче заступника міністра, якого поважаю. І хочу зазначити, що дійсно ЄСПЛ, дійсно такі розгляди на міжнародних інстанціях, вони потребують обов'язково хоча б реагування з боку України. Але імплементація тих норм, да, ну, вона повинна мати якийсь логічний і практичний вигляд на території України. Можна прийняти все, що завгодно під рішення ЄСПЛ. Ну, не розумію, чому тільки ці рішення в цьому аспекті приймаються, тим паче ми від ЄСПЛ отримали вже скільки рішень по ілюстрації і все, що хочеш, але чогось Мін'юст не має своєї позиції. А скільки з практичного досвіду, от, наприклад, ви як готувалися як автор законопроекту від Мін'юсту, скільки по статистиці таких випадків було, ну, наприклад, возимо за 2019 рік, де були випадки щодо застосування примусового голодування? Можна відповідь?
Примусового годування?
О, я вибачаюсь, я просто ну, трохи, для мене це нова історія, розумієте? Тобто кормить примусово, я не розумію.
Ви, мабуть, не завтракали, Григорій Михайлович.
Олександр Банчук, якщо давайте, може, зараз, може, в кінці, загально, що якщо ви не заперечуєте...
Нехай скаже статистику, мені ж два слова потрібно. Чи є статистика, тому що автор законопроекту повинен знати ці речі щодо імплементації міжнародного законодавства.
Юлія Яцик, прошу.
Григорій Миколаївич, смотрите, я посилалася на статтю 116 Кримінально-виконавчого кодексу. Частина 3 передбачає цієї статті, що примусове годування засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі, забороняється. Примусове голодування може бути застосовано лише на підставі рішення суду, прийнятого за висновком лікаря, що засудженому загрожує розлад здоров'я стійкого характеру та існує очевидна загроза його життю. Тобто ця норма, вона вже існує. Законопроектом 43-23, який знаходиться в Комітеті правової політики, Передбачено внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу саме стосовно процедури. Ті ж процедурні питання, які ми вносимо в КПК, вони ж вносяться до Кримінально-виконавчого кодексу. Ми передбачаємо лише механізм, яким чином хто надає висновок, яким чином. От, ну, для мене особисто є питання, в якій формі повинен заявити засуджений про відмову від прийняття їжі. Чи це письмова форма, чи, ну, звичайно, якої просто, напевно, не може бути. Якщо це усна форма, хто повинен засвідчити цю відмову? Яким чином ми встановлюємо факт відмови? А вже інше процедурне питання, яке, ну, доволі добре виписано в КПК, вибачте, в цьому законопроєкті про зміни до КПК, ну, я вважаю, що воно, в принципі, слушне і можливе. В цій же статті 116 передбачено, що слідчий суддя вирішує питання застосування примусового голодування і строк, на який застосовується ця процедура. Тобто це залежить від того, як у висновку буде прописано, на який строк доцільно застосовувати ці медичні заходи і таке інше. Дякую.
У мене ж питання до Банчука було.
Юлія Григорьевна відповіла, Юрій Миколаївич, хіба ви...
Ні, дайте практику, є такі...
Юрій Миколаївич, я, на жаль, зараз не можу по конкретній статистиці вам сказати, пробачте.
Дякую вам велике, оце відома підготовка Міністерства юстиції до законопроєктів. От це потрібно просто знати всім громадянам України. Дякую.
Глаголом вже серця людей, Юрій Миколаївич, глаголом.
Будь ласка, Андрій Осадчук і Володимир Неклюдов.
Да, будь ласка.
Пані колеги, я дуже коротко. Я насправді просто хотів подякувати за позицію Міністерства юстиції Панчуку Олександру і підкомітету Юлії Яцик, які абсолютно системно і, на мою думку, правильно оцінили і обґрунтували цей законопроект. Чому це важливо, перш за все? Тому що якраз цей законопроект в порівнянні з попередніми про захист прав, свобод людини і громадянина і перш за все спрямований на захист основного права, права на життя і на здоров'я. Тому за будь-яких обставин його треба ухвалювати в першому читанні. Там, як завжди, є дрібні деталі, які, я думаю, ми всі доопрацюємо до другого читання. Тому дякую за цю підготовку, я буду голосувати однозначно за.
Дякую, будь ласка, Володимир Михайлович Неклюдов, і я пропоную переходити до голосування.
Дуже вам дякую. Багато часу не займу, шановні колеги. Я дійсно дуже вдячний авторам законопроекту за цю ініціативу, за цю концепцію, яка спрямована саме на захист прав наших громадян, на життя, на здоров'я. Оскільки дійсно ми кажемо про міжнародні законодавчі акти, про конвенції, про статтю 3 там, щодо захисту прав людини і свобод 50 року. Але ми ж маємо казати і про Конституцію, що Конституція закріпила право людини на життя, здоров'я, це найвища цінність. І я вважаю, з цього приводу ці ініціативи, вони дійсно будуть об'єднувати суспільство і будуть демонструвати готовність влади щодо дійсно реалізації прав, основних прав і свобод людини і громадянина. Але я от хочу зазначити, мені дуже приємно, що Григорій Миколаївич такі запобіжники озвучує, дійсно, він має рацію щодо того, що механізм годування, порядок от годування, це такі речі дійсно практичні, які мають бути враховані. Моя яка пропозиція? Ми приймемо за основу, а між першим і другим, можливо, закріплимо в законі, що обов'язок Міністерства юстиції, тим паче пан Банчук, дивіться, як він налаштований на працю, в нього бажання є, я думаю, що він очолить цю групу, і зобов'язані їх, вони, я думаю, що внутрішнім актом вони розроблять от порядок у це годування, порядок, механізм. І всі ці питання, що Григорій Миколаївич озвучив, він, я думаю, що під керівництвом це буде зроблено, якщо буде допомога там депутатів, ми теж підключимо. І я думаю, це питання ми знімемо, і між першим і другим буде такий законопроект, який буде відповідати всім вимогам, і всі будуть задоволені, і всі його підтримують. Оскільки цей законопроект, я дуже радий і дуже вдячний за його ініціативу. Дуже дякую.
Колеги,
я ж не можу, Денис Ратович, ну, названо прізвище було, ну, не позбавляйте.
Ну, а як вас не назвати?
Права.
Ви працюєте, от, ви ж
кажете, що ви готуєте. Можна коротко, бо ще багато.
Дивіться, така історія. Я ж не можу бути одночасно народним депутатом і міністром юстиції. Ми знаємо, що у нас міністр юстиції, на жаль, не приймає активну участь в роботі нашого комітету. Але він опікується платними камерами, сертифікатами. Він несе пряму відповідальність за цей механізм. Я думаю, що треба доручити все-таки включити особисто міністра, тим паче в нього є і практичний досвід, і теоретичний. Він вже побачив, що там внутрі робиться в цих речах, в обслуговуванні, в медичних установах, які все-таки забезпечують комфортне, я звертаю увагу, комфортне в приватних камерах перебування осіб, які скоїли злочин. Дякую.
Вас представлено до міністра юстиції, Григорій Михайлович, упереджені.
Входимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію ухвалити висновок комітету і рекомендувати законопроект 4324 авторства Кабінету міністрів України прийняти за основу в першому читанні. Прошу голосувати, прошу організувати Вячеслава Мадяна голосування.
Дякую. Олексєєв Сергій Олегович.
Олексєєв Сергій за.
Дякую. Арешонков Володимир Юрійович.
Володимир Арешонков за.
Дякую вам. Бакумов Олександр Сергійович.
Бакумов Олександр Сергійович за.
Дякую. Бородин Владислав. Бородин відсутній. Бужанський Максим Аркадійович.
Бужанський Максим Аркадійович за.
Дякую. Галушка Микола Леонідович.
За.
Дякую. Данілов Віталій Богданович. Відсутні. Дануца Олександр Анатолійович.
Олександр Дануца за.
Дякую. Дмитрук Артем Геннадійович.
Дмитрук за.
Дякую. Захарченко Володимир Васильович.
Володимир Захарченко за.
Дякую вам. Іонашас Олій Костянтинович. Іонашас відсутній. Києва Ілля Володимирович. Києва Ілля, будь ласка. Києва відсутній. Колєв Олег Вікторович.
Колєв Олег Вікторович за.
Дякую. Куницький Олександр Олегович. Відсутній. Мамка Григорій Миколайович.
Мамка утримався.
Утримався. Мамаян Сото. Мамаян Сото відсутній. Медяник В'ячеслав. За. Михайлюк Галина Олегівна.
Михайлюк Галина Олегівна за.
Дякую. Мінько Сергій Анатолійович. Мінько відсутній. Монастирський Денис Анатолійович, ваша позиція.
Монастирський Денис Анатолійович за.
Дякую вам за позицію таку. Неклюдов Владимир Михайлович.
Неклюдов Владимир Михайлович за. Підтримую.
Дякую. Осадчук Андрій Петрович, ваша позиція.
Андрій Осадчук за.
Дякую. Павлюк Максим Васильович.
Павлюк Максим за.
Дякую. Устінова Олександра Юрівна. Відсутня. Яцик Юлія Григорівна.
Яцик за.
Дякую. Сімнадцять за, Денис Анатолійович.
17 голосів за. Рішення прийнято. Колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Законопроект авторства членів нашого комітету про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення особливостей оплати праці прокурорів. Реєстраційний номер 3854. Надаю слово Максиму Васильовичу Павлюку. Я думаю і прошу вас, якщо власне ми підтримуємо цей законопроект, швидко і коротко його обговорити. Є також на зв'язку першого заступника генерального прокурора Роман Говда і переходити до голосування. Будь ласка, Максим.
Дякую, Денис Анатолійович. Буду дуже коротко. Проект давно поданий. Проект підготовлено з метою забезпечення права на законодавче врегулювання питання оплати праці прокурорів у зв'язку з прийняттям Конституційним судом України відповідного рішення. Великою палатою Конституційного суду України 26.03.2020 прийнято рішення номер 6R-2020 щодо невідповідності Конституції України окремого положення пункту 26 розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу». В мотивальній частині рішення Конституційний суд України зазначив, що заробітна плата прокурорів як елемент організації та порядку діяльності прокуратури в розумінні статті 131 прим. 1 Основного закону України має визначатись виключно законом. У зв'язку з цим Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції України окреме положення пункту 26 розділу 6 Бюджетного кодексу України в частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81 Закону України про прокуратуру застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. З огляду на викладене визначення питань оплати праці прокурорів, у тому числі регіональних, місцевих і порівняно єдиних прокуратур, постановленою Кабінетом Міністрів України з огляду на наявність відповідного рішення, суперечитиме статті 131 прим. 1 Конституції України. На законодавчому рівні питання оплати прокурорів праці регулюється статтею 81 Закону України про прокуратуру. Шановні колеги, прошу підтримати даний законопроект та проголосувати за основу і в цілому. Дякую.
Максим Васильович, утомив виступом. Краще б ти своїми словами коротко сказав. Будь ласка, Володимир Михайлович, вам слово.
Дуже дякую, Денис Анатолійович. Дійсно, прокурори як локомотиви органу досудового розслідування знаходяться постійно в гущі всіх подій. Однак чомусь так стало, що ставлення до них з боку держави, воно не відповідає тим функціям і задачам, які вони реалізовують, тим складним задачам, які реалізовують. Особливо це стосується, звичайно, прокурорів, яких більшість, на яких лежить весь тягар відповідальності за забезпечення засад і завдань кримінально-процесуального кодексу. А тому я думаю, що от ті невідповідності, зокрема, про які сказав Максим Васильович Павлюк, щодо невідповідності статті 81 закону про прокуратуру Конституції України, вони дійсно мають отримати зміни. І на підкомітеті 5.10.2020 року цей законопроект було розглянуто і запропоновано внести певні зміни до статті 81 з метою виконання рішення Конституційного суду України. Там певні були пропозиції щодо визначення джерела закріплення складових заробітної плати прокурорів, окремі надбавки, які визначив постанова, також передбачені для суддів у законі про судоустрій, зокрема за доступ до державної таємниці, науковий ступінь. Я думаю, що вони